SALMON PODCAST มันสดอร่อย
รูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะยังคงอยู่ในเดือนสิงหาคมและ Multiverse of Motherness จักรวาลแห่งความมารดานะคะสัปดาห์นี้เราลองพลิกมามุมแบบดาร์กๆบ้างยังดาร์กมันไม่พออีกหรอชีวิตนี้นะคะเป็นรวมฮิตก็ไม่ได้รวมขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นตัวอย่างของเป็นหนังหรือว่าละครรวมถึงหนังสือด้วยเนาะที่พูดถึงคุณแม่ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานคำว่าไม่ได้มาตรฐานนี่มันชวนแบบเรียกแขกมากเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าในสังคมเราอะค่ะในสังคมอาจจะไม่ใช่แค่ไทยด้วยนะมันโดยทั้งหมดบนโลกใบนี้ความแม่มันก็มีมาตรฐานของมันอยู่มีความคาดหวังมีสิ่งที่คนอยากจะเห็นถึงความเป็นแม่อย่างเช่นต้องเป็นคนเสียสละเป็นคนขยันอดทนสู่งานใจดีมีเมตตามีความซื่อสัตย์หรือว่าอย่างเช่นถ้าเราดูงานวันแม่ทุกๆปีอ่ะที่ในประเทศเราหน่วยงานต่างๆก็จะชอบมอบรางวัลมีการมอบรางวัลให้เช่นคุณแม่ดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรด้านการอดทนและส่งเสริมลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีแม่ดีเด่นด้านการแบบกินขนมถุงอย่างไรให้ไม่อ้วนเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีคุณแม่ดีเด่นด้านการหมักหมูชาบูให้ลูกกินมันไม่มีแต่ว่ามันจะมีเป็นแม่เนี่ยคุณแม่ต้องขยันซื่อสัตย์เสียสละอดทนนี่คือภาพของความเป็นแม่ซึ่งในอีกทางมันก็จะผูกมากับความเป็นผู้หญิงที่ถูกคาดหวังด้วยความเป็นแม่ความเป็นผู้หญิงความอุดมคติของมันแม่จะดูเป็นเพศที่ไม่ใช่เพศสิแม่ดูเป็นบุคคลกลุ่มคนที่ไม่ควรจะเห็นด้านชั่วร้ายของคนเหล่านี้ที่สุดแล้วอ่ะการจะไปทำอะไรไม่ดีสักทีนึงหรือว่าตีลูกตีหมาเตะหมาฆ่าจิ้งจกมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในความเป็นเพศแม่นี่มันคือมาตรฐานคือความคาดหวังเราคิดว่าในปี2022อ่ะโอเคความเชื่อเหล่านี้มันมูฟมาเยอะแล้วแหละเราก็จะพบว่าพวกเราทุกคนเราชาวแม่ในรุ่นเนี้ยก็มีความช่างมันอ่ะช่างแม่งกันประมาณนึงอยู่แล้วเนาะคือโอ้ทำไมใครจะมองฉันยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงในจุดที่เราต้องไปอยู่ในสังคมอ่ะในสังคมเช่นเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองในโรงเรียนอยู่ใน Facebook ที่จะทำให้เราเห็นคุณแม่คนอื่นๆเราก็จะเกิดความแบบเฮ้ยนี่ตัวฉันเองนั้นผิดอะไรหรือเปล่าฉันทำตัวไม่ได้มาตรฐานแล้วนะหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะฉันควรต้องทำแบบนั้นเหรอตั้งคำถามกับตัวเองเหล่านี้ค่ะมันคือความคาดหวังคือความกดดันที่คนเป็นแม่จะต้องแบกรับเอาไว้ซึ่งบางทีในอีกทางนึงก็อาจจะเรียกว่าเราแบกมันเอาไว้เองก็ได้นะคืออาจจะไม่ได้มีใครแบบเรียกร้องให้เราทำก็ได้ทีนี้เราเลยอยากจะชวนมาดูหนังดูละครสัก 2-3 เรื่องค่ะที่เรานึกถึงจริงๆจริงๆในโลกใบเนี้ยที่พอมันเป็นธีมเรื่องหนังเรื่องละครหรือสื่อต่างๆที่มันพูดเรื่องแม่มันมีแม่แทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าคุณแม่ในทุกเรื่องความเป็นตัวละครความเป็นมนุษย์เนาะมันมีด้านที่ทั้งดีทั้งร้ายดีสุดร้ายสุดและพวกเทาๆมีทั้งมุมที่แบบเอ๊ะทำไมตัวละครแม่ในเรื่องนี้ถึงทำแบบนี้นะมันมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราอยากเลือกมาสักเล็กน้อยที่เราว่ามันมีมุมน่าสนใจชวนให้คิดถึงมันในหลายๆด้านอะไรเงี้ยเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกชื่อว่า Nobody โทษค่ะเรื่องแรกชื่อว่า Nobody Knows ค่ะเป็นหนังปีเก่ามากเลยนะปี2004ก็คือกี่ปีแล้ววะโห18ปีโห18ปีแล้วว่ะหนังเรื่องเนี้ยกำกับโดยฮิโรคาสึโคเรดะเป็นหนังเรื่องที่ทำให้เรารู้จักเขาเลยนะตอนนั้นเราเรียนยังเรียนมหาลัยอยู่เลยแล้วก็ดังมากๆในตอนนั้นหาดูได้ยากมากในสมัยนั้นนะแล้วมันก็ค่อยๆง่ายขึ้นเนาะเข้าไปดูในโรงหนังก็ต้องแบบโรงอินดี้หน่อยเริ่มมีแผ่นมาจนตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะดูได้ใน Netflix แล้วหรือเปล่าไม่ชัวร์นะเราไม่ชัวร์ว่าดูได้ใน Netflix หรือเปล่านะคะหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องของจริงๆมันเล่าเรื่องจากเคสจริงถ้าเราสังเกตหนังโคเรียหลังๆมานี้หรืออย่างเรื่องที่เพิ่งเข้าไป ที่เพิ่งเข้าลงล่าสุดไม่นานมาเนี้ยคือแทบจะทุกๆเรื่องอ่ะมันจะเล่าในธีมเดียวกันคือเรื่องครอบครัวที่บางทีมันไม่ใช่ครอบครัวจริงมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่เป็นเชื้อสายสายเลือดเดียวกัน Nobody knows เนี่ยเป็นเรื่องจะว่าแรกๆที่เขาพูดเล่าเรื่องนี้หรือเปล่านะก็อาจจะใช่นะแต่จริงๆก่อนหน้านี้โคเรดะก็ทำหนังมาหลายเรื่องนะคะอาจจะหาดูยากในสมัยนี้แล้วนิดนึงนะเล่าเรื่องของเด็กครอบครัวหนึ่งที่เป็นคุณแม่มีลูกทั้งหมด4คนแล้วก็เป็น4พี่น้องที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีคุณแม่คนนี้อยู่เคสเนี้ยเคยเป็นเคสจริงในญี่ปุ่นที่มันมีข่าวว่าคุณแม่ทิ้งให้เด็ก4คนเนี้ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กันตามลำพังจนกระทั่งมีเด็กคนนึงเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุก็ทำให้เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วก็เลยพบว่าอ๋อโอเคเรามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะมันก็เลยกลายมาเป็นไอเดียให้เขาเอามาทำเป็นหนังที่ย้ายมาเล่าให้เราเห็นการใช้ชีวิตอยู่ของเด็ก4คนเนี้ยในอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กที่โตที่สุดในนั้นนะคะนำแสดงโดยยูยะยางฮิระเนี่ยอายุน่าจะประมาณ10ขวบ11ขวบก็คือยังเด็กมากยังอยู่ในวัยเด็กประถมอยู่เลยยังแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้องเขานะอายุก็ไล่เรียกกันไปจนถึงน้องตัวเล็กที่สุดน่ารักเด็กผู้หญิงเอ็นดูเรื่องมันก็เล่าว่าตอนแรกก็มีเด็กพวกนี้อยู่แล้วก็คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งไม่รู้ว่าแม่จะต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้เด็กๆบอกว่าจะไปประมาณอาทิตย์นึงนะก็อยู่กันไปนะแล้วก็แม่ก็จากไปหนังมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อเด็กพวกนี้มันก็คงอยู่ในสภาพประมาณนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะแม่จะไปกับไปนึกจะไปกับไปนึกจะมากับมาแล้วก็เด็กๆมันก็อยู่กันในวันแรกๆที่ยังมีเงินอยู่ก็ชีวิตสว่างสวยนะโอ้เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อช็อกโกแลตมันจะมีช็อกโกแลตอันนึงอ่ะที่ทำให้หลังจากดูหนังจบเราก็ต้องไปซื้อกินเหมือนกันอ่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อ่ะเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเป็นมันเหมือนอัลลัวฉันไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ให้ดีได้มันเหมือนอัลลัวมันเป็นแบบขีดอ่ะเป็นแบบอะไรวะมันเป็นเส้นๆอ่ะเป็นรูปทรงแบบเหมือนพีระมิดแต่ว่าเป็นเส้นๆเหมือนอาลัวการอธิบายของฉันคือต่ำเตี้ยมากแล้วก็ข้างบนมันก็จะเป็นสีชมพูแบบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าเด็กน้อยเขาก็อยากกินอันนี้คือชีวิตเด็กๆก็คือโหฟุ่มเฟือยมากจนกระทั่งผ่านไปจนถึงเวลาหนึ่งที่แม่จะบอกว่าจะกลับมาปรากฏแม่ไม่กลับมาว่ะทีนี้เกิดภาวะขัดสนเกิดขึ้นก็ต้องแบบมีเท่าไหร่กินเท่านั้นน้ำไฟในห้องโดนตัดอะไรเงี้ยคือชีวิตก็เริ่มพังแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่จากเดิมที่แม่บอกไว้1อาทิตย์เนี่ยโอ้เป็นกลายเป็น1เดือนเลยแต่ว่าแม่ก็กลับมานะในที่สุดพอแม่กลับมาก็ทุกคนก็มีชีวิตที่แฮปปี้เย้แม่กลับมาแล้วผ่านไปอีกนิดนึงแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะต้องไปอีกแล้วนะแล้วก็ทิ้งเงินเอาไว้ให้ลูกแล้วก็จากไปคราวนี้มันเริ่มเป็นของจริงมากขึ้นแล้วเว้ยเพราะว่าแม่รอเท่าไหร่แม่ก็ไม่กลับมาสักทีมันก็จะเริ่มเป็นการหาเป็นการใช้ชีวิตที่มันแบบมันยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเริ่มผ่ายผอมเริ่มมีเรื่องสุขภาวะที่มันแบบแย่ลงเด็กๆต้องออกไปเดินเพื่อที่จะหาแค่เศษเหรียญเศษเงิน10เยน1เยนที่อยู่ในตู้กดของอย่างเงี้ยก็คือเป็นเงินที่เด็กๆมันต้องเอาแล้วอะจนสุดท้ายในที่สุดมันก็เกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างขึ้นในหนังเรื่องนี้ถามว่าจบแบบเศร้าไหมก็เศร้าเหมือนกันมันก็เลยเล่าเรื่องของแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกอ่ะพอเราตอนที่เราดูจบตอนนั้นเรายังเป็นเราก็เป็นวัยรุ่นเนาะเราดูเรื่องนั้นก็คือประมาณอายุ20อะไรเงี้ยทำไมอายุมหาลัยค่ะดูเรื่องนั้นเราก็เกิดความซึมเหมือนกันซึมไปอยู่วัน2วันเหมือนกันว่าเอ้ยโหมันดาร์กมากเลยว่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ทำไมคนที่มีลูกแล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยนะน่าเอ็นดูด้วยนะแต่ละคนยังดูน่ารักอยู่เชียวทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนี้ในตอนที่เขาออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับคนอื่นนู่นนี่แล้วมันคือไปใช้ชีวิตแบบไหนยังไงวะโดยที่ทิ้งลูกเอาไว้เราก็จะรู้สึกว่าเราจะโทษแม่แต่พอตอนเนี้ยหรือว่าพอโตขึ้นได้ดูหนังอีกรอบอีกหลายๆรอบเราก็จะลดการก่นด่าตัวละครนั้นลงไปแต่ว่าอยากเข้าใจเหมือนกันว่าในความรู้สึกความคิดของเขามันเป็นยังไงวะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในการที่เราจะ ทิ้งชีวิต4ชีวิตเลยนะคือคนเยอะมากเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่ดูแลเลยอ่ะเออมันเขาคิดยังไงนะเขามันเป็นเพราะอะไรเขามีความผูกพันกับคนที่ถูกเรียกว่าลูกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็แค่อยากจะใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เราว่าเราอยู่ในยุคที่เราได้เห็นข่าวอะไรแบบนี้เยอะมากเลยในเมืองไทยเราอาจจะก็เห็นบ้างนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เรามักจะได้ยินจากโซนเนี้ยโซนแบบเกาหลีญี่ปุ่นจริงๆในต่างประเทศอื่นมันคงมีแหละแต่ว่าพอมันเป็นข่าวใกล้ตัวมันก็จะได้เห็นบ่อยหน่อยแบบที่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยเลี้ยงลูกแบบไม่เลี้ยงก็ไปอยู่ไปเล่นออกไปเล่นเกมบ้างติดเกมติดปาจิงโกะอะไรบ้างแล้วก็ทิ้งให้ลูกอยู่ในอพาร์ตเมนต์คนเดียวมีอาหารให้กินอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งไม่เร็วๆเนี้ยเพิ่งได้อ่านข่าวประมาณแบบก็ให้ลูกอยู่ในห้องไปแล้วก็มีอาหารมั่งไม่มีมั่งขังเอาไว้ในห้องน้ำบ้างเพราะว่าแม่จะแบบแม่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนอ่ะอยู่ในห้องเพราะอพาร์ตเมนต์มันก็จะมีแค่ห้องสตูดิโอใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ำก็ให้ลูกไปอยู่ในห้องน้ำไปจนสุดท้ายลูกก็คือตายจากการโดนทำร้ายบ้างเป็นเคสแบบพ่อเลี้ยงบ้างโดนทำร้ายบ้างขาดอาหารบ้างก็มีคือมันมีหลายเคสแบบนี้เกิดขึ้นมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่คำถามหลายๆอย่างเช่นมันอาจจะเป็นความไม่พร้อมจริงๆของการมีลูกที่แบบเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่คำว่าไม่พร้อมนะแต่ไม่รู้จริงๆว่าถ้ามีลูกแล้วมันเอาอะไรไปจากเราเยอะมากอะมันไม่ใช่แค่การซื้อรถใหม่หรือซื้อบ้านใหม่สมมติเราซื้อรถใช่ป่ะโอ๊ยเฮ้อชอบรถรุ่นนี้มากซื้อเลยเงินสดเอาไปเลยแล้วพอเอามาขับแล้วแบบเฮ้ยไม่ชอบว่ะไม่อินน่ะหัวเครื่องเสียงไม่ดีเบาะไม่นิ่มมันทัศนวิสัยคันนี้ไม่ค่อยดีเลยเต็มที่เราก็ไปขายที่แบบร้านมือสองใช่ไหมมันก็จบเราซื้อบ้านโอ๊ยไม่ดีโง่เฮงไม่ดีสินแสมาทักขายเป็นแบบชีวิตคนรวยๆเนาะซื้อมาขายไปแต่ว่าการมีลูกอ่ะมันขายไม่ได้มันจบไม่ได้คือพอเราเข้าสู่ชีวิตในช่วงที่มีปุ๊บมันคือสเตจใหม่มันคือโลกใหม่ที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ขนาดนี้เลยวะโหนี่ทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยแต่เราออกไปไม่ได้อะเราหยุดสเตตัสนี้ไม่ได้และอย่างในหนังเรื่องเนี้ยเราก็ได้เห็นว่าคือมันก็มีแค่คุณแม่คนนี้คนเดียวเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นมีแค่แม่เท่านั้นที่จะดูแลไอ้เด็กเจ้าสี่คนนี้ดังนั้นการหนีก็เลยอาจจะเป็นทางออกก็ได้มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกหรอกแต่มันก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นให้เขาเหมือนกันในมุมของสังคมของรัฐมันอาจจะมีบริการการแบบว่าเลี้ยงไม่ไว้เอามาใช้พวกนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยดูไหมไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กสถานพักพิงชั่วคราวอะไรเงี้ยมันมีบริการซัพพอร์ตพวกนี้อยู่แต่บางทีคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีเซอร์วิสแบบนี้หรือรู้แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการตรงนั้นก็ได้มันมีหลายปัจจัยมากๆที่บางทีทำให้เราเลือกที่จะงั้นเราหนีไปดีกว่าไม่ไหวแล้วเราก็เทเป็นแบบเป็นเวิร์บทูเทอ่ะไม่ว่ายังไงมันไม่ถูกหรอกนะไอสถานการณ์แบบนี้เราคิดว่าตัดความแม่ออกไปสมมติตัดไปว่าจะไม่มีใครตัดสินแกเลยนะว่าเป็นแม่ที่ดีหรือไม่ดีแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำกับเพื่อนมนุษย์อยู่ดีโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่เป็นเด็กเนาะคือเราทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวเราแค่เห็นเด็กนั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วร้องไห้เราก็ยังก็ต้องเข้าไปถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนู้อะไรเงี้ยคือในฐานะมนุษย์ด้วยกันอ่ะเราจำเป็นต้องดูแลเขาอ่ะพอเราเห็นว่ามันเป็นเด็กแต่อันนี้ดังนั้นการทิ้งโดยที่ให้เขาอยู่ต่อสู้กันตามลำพัง4คนมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วมันอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราคิดว่าเราก็ต้องเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจการตัดสินใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของแม่ของตัวละครนั้นด้วยเพื่อไม่ใช่เพื่อให้เราแบบไปมันไม่ใช่การไปโอบไปพลีสหรือว่าไปคืนดีให้เขาหรือให้อภัยเขานะแต่มันเพื่อเข้าใจและเราจะได้ไม่ผลิตคนที่จะเครื่องเสียแบบนี้อีกอะคนที่จะแบบพ่อไม่เลี้ยงแล้วแล้วก็กระโจนหนีไปแล้วทิ้งให้เพื่อนมนุษย์อีก 4-5 คนที่เป็นลูกเขาต้องมารับผลอันเนี้ยเราจะได้ช่วยกันไม่ผลิตคุณแม่ไม่ผลิตความเครียดของคุณแม่ออกมาไม่ทำให้คนไม่มีทางเลือกจนทำให้ต้องทิ้งชีวิตเหล่านี้เอาไว้ ซึ่งมันก็มีอีกหลายเหตุด้วยนะเช่นอาจจะเป็นคุณแม่ที่ท้องไม่พร้อมหรือเปล่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกในวัยเด็กเกินไปหรือเปล่ามีเหตุผลอีกมากมายอีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เป็นย้ายมาเป็นแบบฝั่งหนังฝรั่งบ้างคราวนี้เป็นหนังค่ะชื่อเรื่องว่า The Florida Project เป็นหนังปี2017เป็นหนังแบบก็จะว่าอินดี้ไหมนะเป็นหนังที่หนังเล็กๆอ่ะไม่ใช่หนังมันเข้าโรงในเมืองไทยแต่ว่าเข้าจำกัดโรงค่ะตอนนั้นเข้าใจว่าเข้าที่ House นะหรือเปล่านะเข้าในโรงเล็กอ่ะเข้าแบบไม่ได้เข้า House กับ SF เล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่โตอะไร The Florida Project ชื่อไทยมีชื่อไทยด้วยนะชื่อว่าแดนไม่เนรมิตค่ะเป็นผลงานของพุ่มกับของชอนเบเกอร์เรื่องนี้มันเล่าเรื่องคือชื่อเนี้ยชื่อ Florida Project เนี่ยเป็นชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ในฟลอริดาตั้งแต่ปี1965ของวอลดิสนีย์ก่อนที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นวอลดิสนีย์เวิลด์ที่อยู่ในฟลอริดาอเมริกาก็คือเขาจะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยพัฒนาให้มันเป็นเมืองแห่งดิสนีย์ใช่ไหมแต่ว่าภาพที่เราเห็นในหนังอ่ะมันจะเป็นภาพแบบโอ้ตึกสีสันสดใสแบบโอ้โหฉูดฉาดมากดูเป็นเหมือนเป็นเมืองมหัศจรรย์แต่ว่าแล้วก็กล้องก็จะค่อยพาเราเข้าไปที่โมเตลแห่งหนึ่งโมเตลก็จะเป็นฟิลถ้าใครดูหนังฝรั่งก็จะนึกออกเนาะภาพโมเตลหรือว่าถ้าเทียบกับเป็นเมืองไทยคือเป็นแฟลตอะเป็นแฟลตที่เป็นคนชนชั้นกลางล่างหน่อยหรือว่าชนชั้นแบบทำมาหากินอะอยู่กันก็ตัดภาพมาที่โมเตลแห่งหนึ่งแล้วเราก็จะเจอกับเด็กฉากแรกคือเปิดมาสามารถบรรยายฉากนี้ได้ด้วยคำเดียวคือคำว่าเด็กเปรตเป็นเด็กที่แม่งนั่งเล่นแหละถุยน้ำลายใส่รถคนที่อยู่ข้างล่างคือมันอยู่ชั้นบนชั้นสองแล้วก็ถุยน้ำลายลงมาถุยลงไปใส่รถกระจกรถและอีคนที่เป็นเจ้าของรถก็เดินออกมาด่าแบบไอ้ยุ่งจะมายุ่งมาทำไรรถฉันอะไรเงี้ยก็เป็นการทะเลาะกันก่อนที่เราจะค่อยๆเข้าไปสู่โลกของแม่และลูกคือมูนี่แล้วก็แฮร์รี่เป็นคุณแม่แล้วก็เจ้าเด็กมูนี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ6ขวบน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักอันนี้คือชมเด็กจริงๆนะเด็กคนที่แสดงเป็นเจ้ามูนี่เนี่ยบรุคลินพรินซ์เป็นชื่อของนักแสดงคนนี้นะคะก็คือน่ารักมากแล้วก็เล่นแบบเล่นได้หน้าแบบอยากหยิกอ่ะอีมูนี่เนี่ยมันอุ้ยอยากจะหยิกนิดนึงด้วยความที่วัยมันก็อยู่ในวัยใกล้ๆลูกเราตอนนี้ด้วยนะมันจะมีความไอ้เด็กผู้หญิงอ่ะชนีอ่ะแฮร์รี่กับมูนี่เนี่ยใช้อยู่กัน2คนในโมเตลแห่งนี้และหนังมันก็จะทำให้เราเห็นว่าแฮร์รี่เนี่ยเพิ่งจะถูกให้ออกจากงานเดิมเพราะว่ามีเคสอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอยู่ไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อหาเลี้ยงชีวิตต่อไปเนาะก็เลยไปซื้อน้ำหอมในร้านขายส่งมาอารมณ์แบบน้ำหอมที่ห้างอะไรนะมูสตาฟาฟิลนั้นนะเวลาไปสิงคโปร์เราจะต้องไปซื้อน้ำหอมที่มูสตาฟาใช่ไหมก็ไปซื้อน้ำหอมมาแล้วก็เอาไปขายในคลับในที่ที่แบบเป็นคนมีเงินอยู่ไปขายตามหน้าโรงแรมก็นั้นก็ไปกับลูกหิ้วน้ำหอมไปขายกันเสร็จแล้วพอขายได้เงินมาก็เอาเงินมาจ่ายค่าห้องคือมันก็จะมีปัญหาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณลุงที่เป็นแมเนเจอร์เป็นเจเนอเรลแมเนเจอร์ในมอนเตลแห่งนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้เล่นโดยวิลเลียมเดโฟก็จะคอยแบบเฮ้ยจ่ายตังค์ยังเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้คือนอกจากจะเป็นเมเนเจอร์ที่เนี่ยมันเหมือนเป็นครูฝ่ายปกครองอ่ะเพราะว่านางจะรู้จักทุกคนแล้วนางก็จะคอยคุมความประพฤติของทุกคนเพราะว่าความคนที่นี่อ่ะคนที่แฟลตเนี้ยมันมีความแบบมีความวุ่นวายอ่ะมีความแบบว่าเอ้ยไอ้นี่จะทะเลาะกันไอ้นี่ตีกันผัวเมียตบกันมีคนรุ่นมีมิจฉาชีพเข้ามามีคนที่จะมาเป็นเขาเรียกเป็นพวกที่ชอบเด็กอ่ะพวกเพโดไฟล์อะไรเงี้ยเข้ามาก็มีมากมายคือเคสในที่เกิดขึ้นในโมเตลแห่งนี้เยอะมากดังนั้นมันก็เลยต้องมีตัวละครบ๊อบบี้อยู่ทีนี้เรื่องราวมันก็พาไปเรื่อยๆทำให้เราเห็นว่าแฮร์รี่เนี่ยชีวิตมันรุ่มๆดอนๆมากๆวันไหนที่มีเงินขายของได้ก็อยู่ได้แต่วันไหนที่ขายของไม่ได้ไม่มีเงินมาจ่ายค่าห้องไม่มีเงินมากินข้าวมันก็จะเป็นอีกฟีลนึงแฮร์รี่ไปขายน้ำหอมจนโดนไล่ออกมาคือไม่ให้ขายเพราะว่ามันไม่ใช่คนในคลับนั้นถูกไหมคือเหมือนเป็นใครก็ไม่รู้หิ้วของมาขายเขาก็เข้าใจได้นะก็โดนให้ออกก็เลยไม่รู้ว่าจะทำมาหากินยังไงอ่ะสุดท้ายก็เลยเลือกใช้เส้นทางวิธีการแบบขายบริการทางเพศขึ้นมาโดยที่ จะทำที่ไหนก็คือทำในห้องที่โมเตลแห่งนั้นนั่นแหละซึ่งทุกครั้งที่แฮร์รี่จะมีแขกมาที่ห้องแฮร์รี่ก็จะบอกให้มูนี่เจ้าลูกเนี่ยให้มูนี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปเล่นน้ำก่อนนะลูกแป๊บนึงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆมูนี่ก็เข้าไปเล่นกล้องมันก็ถ่ายให้เราเห็นว่ามูนี่ก็เล่นเหมือนเด็กทั่วไปคือเล่นอยู่ในอ่างอาบน้ำอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กอยู่ในอ่างอาบน้ำมันจะไม่มีวันออกมามันจะเพลินมากแบบคนที่มีลูกจะรู้ดีมากว่าไหนที่ไปโรงแรมแล้วที่โรงแรมมีอ่างก็คือเท่ากับสบายเท่ากับแม่นอนดูหนังได้จบไปหนึ่งเรื่องมันยังไม่ออกมาเลยจ้ะเล่นจนตัวเปื่อยไปเลยก็เล่นก็แก๊กกันไปแต่ว่าสุดท้ายวันหนึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นที่รู้กันขึ้นมาตอนแรกๆคือเธอทำแบบก็ทำแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆอะแล้วก็มีเงินมาจ่ายค่าห้องพาลูกไปกินขนมนู่นนี่พอถึงวันที่เรื่องนี้มันถูกรู้ก็เลยเรื่องมันก็เลยต้องไปถึงหูของพวกคนที่ทำเรื่องพิทักษ์สิทธิเด็กอ่ะเพราะว่าเขาก็จะมองทันทีว่าแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาได้เนี่ยงั้นเด็กก็อาจจะควรมาอยู่ในการคุ้มครองดูแลของหน่วยงานหรือของรัฐหรือของใครที่พร้อมจะดูแลเขาหรือเปล่าและคุณแม่แฮร์รี่ก็คืออยู่ในเคสนั้นน่ะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนขายบริการน่ะและขายอยู่ต่อหน้าลูกเลยด้วยซ้ำแบบมีหลักฐานว่ามีการโพสต์อยู่ในอินเทอร์เน็ตหลายอย่างในตอนท้ายเรื่องโอ้นี่ฉันก็คือสปอยแล้วนะในตอนท้ายก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยว่าแบบเอ้ยเราอาจจะต้องพาเด็กต้องแยกเด็กออกไปนะซึ่งเราผู้ที่ดูเราเชื่อว่าผู้ชมที่ดูหนังมาจนจบเรื่องอ่ะเราว่า 90% เลยอ่ะเราทุกคนจะไม่อยากให้แม่ลูกเขาแยกจากกันไปอ่ะแน่นอนว่าสิ่งที่แฮร์รี่ทำมันเจ็บปวดอยู่แหละไอ้การที่ให้ลูกอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ตัวเองก็รับแขกไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นงานหรือว่ามันก็ไม่มีที่อื่นให้เขาทำสิ่งนี้อ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นที่นี่อ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราไม่รู้สึกว่าแฮร์รี่ที่ดูเป็นวัยรุ่นมากๆเลยนะยังดูสาวอยู่ไม่รู้เขาอายุเท่าไหร่แต่ว่ายังวัยรุ่นมากๆเจาะจมูกเจาะลิ้นคือย้อมผมสีม่วงๆแต่งตัวแบบเฟี้ยวฟ้าวมากคือยังดูวัยรุ่นอยู่เราจะไม่รู้สึกว่าไอ้วัยรุ่นที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเนี้ยเขาจะไม่เป็นแม่ที่ดีตรงไหนเลยอ่ะเขาอกเข้าใจมากคือไม่ได้เป็นแม่ที่ดีในแบบที่ว่าลูกจ๊ะวันนี้กินข้าวครบ5 หมู่หรือยังก็ไม่ใช่แม่แบบนั้นนะแต่ว่าเขาปกป้องลูกของเขาเสมอแม้อาจจะในเวลาที่มันทำเรื่องไม่ดีก็ตามแต่ว่ามันก็มีวิธีการจัดการลูกของเขาอะอย่างน้อยที่สุดคือเป็นแม่ที่ไม่เคยหายไปไหนอะถ้าเทียบกับคุณแม่ใน Nobody Knows ที่แบบมึงไม่อยู่แล้วแต่ว่าแฮร์รี่ไม่เคยหายไปไหนแฮร์รี่อยู่ตรงนั้นกับลูกเสมอเป็นเพื่อนเป็นคนที่ไปไหนไปกันน่ะมันคือลูกที่ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาแล้วดังนั้นเขาก็เด็กเองก็ไม่มีใครนอกจากแม่ไม่ว่าแม่ของเขาจะทำอะไรที่ดูไม่ดีที่ดูอาจจะผิดในสังคมนี้ขโมยของคนอื่นแล้วเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยมันก็คือชีวิตที่เด็กคนนี้ซึมซับมาตลอดเขาไอพฤติกรรมไอเวิร์บที่มันไม่ดีมันก็แยกออกไปเนาะแต่ว่าตัวคนตัวคำนามที่อยู่คือแม่ก็คือแม่ก็คืออยู่ตรงนั้นสำหรับเขาไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้มีตรงไหนที่แบบโอ้โหตบลูกตีลูกด่าลูกก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นพอเราดูหนังเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าให้เขาพรากจากกันเลยคือเด็กเขาอยู่กับแม่ของเขาอยู่ดีๆแล้วแบบมึงจะเอาเขาไปอยู่แบบสถานสงเคราะห์หรือเอาไปอยู่ไหนไม่ได้คือมันจะมีความขัดแย้งในใจตลอดเวลาและในฉากสุดท้ายในฉากท้ายๆเลยมูนี่ตอนแรกก็ฟังคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาคนคุ้มครองเด็กค่ะที่มาก็คุยดีจนกระทั่งเธอรู้ว่าอ๋อไอ้ที่คนนี้ที่เขาจะมาคือจะพาไปอยู่ที่อื่นคือจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วอ่ะก็เลยมูนี่ก็เลยวิ่งหนีออกไปจากโมเตลแห่งนั้นแล้วมันก็จะนำไปสู่แบบฉากท้ายๆที่สุดในเรื่องเนาะแต่ว่านี่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเหมือนกันที่เราพูดถึงคุณแม่ที่บางทีไม่ได้มาตรฐานอย่างที่สังคมคาดหวังจะเห็นเป็นแม่แต่ถ้าใช้ศัพท์แบบว่าดูจริงจังหน่อยเป็นคนชายขอบอ่ะเป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมที่สร้างให้เกิดคนชายขอบแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในเมืองเดียวกันในรัฐที่ในเมืองที่ไกลออกไปอีกไม่กี่กิโลเท่านั้นนะมันมีดิสนีย์แลนด์ที่แบบเฮ้ยทุกคนอยากมาเที่ยวเป็นความแฟนตาซีเป็นความ แพงด้วยนะตั๋วเข้านี่ไม่ใช่ราคาแบบ100-200นะแต่ว่าทุกคนอยากจะเข้าไปเราอยากมาเที่ยวครอบครัวเป็นที่ที่ครอบครัวมาใช้เวลาด้วยกันแต่ในเมืองเดียวกันเนี่ยมันมีชีวิตอีกหลายชีวิตมากๆที่อยู่แบบกระท่อนกระแท่นอะแล้วมันคือคนที่ฟีดความสุขเหล่านั้นให้กับคนในเมืองด้วยนะเป็นคนที่ทำงานในร้านอาหารเป็นคนที่ทำงานแบบบริการทั้งหลายแหละแต่ว่าชีวิตของคนเหล่านี้มันไม่ได้โอเคเท่าไหร่แล้วพวกเขาเหล่านี้เขาก็มีลูกมีคนที่เขาจะต้องดูแลเหมือนกันดังนั้นบางทีทางเลือกมันไม่ได้มีเยอะมากเพียงพอให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่มันดีกว่านี้ได้อะเขาไม่ได้อยากขายบริการในตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเขาไปขายน้ำหอมไปขายนู่นนี่แต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ทำมันไม่ได้มีแบบไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นสตาร์ทอัพที่เฮ้ยฉันจะลงเงินไปขอไปหา VC มาจัดการมันไม่ใช่แบบนั้นอะแต่นี่คือมีเงินอยู่ก้อนนึงเอาไปซื้อน้ำหอมเอาไปขายเอาขายได้มาโอเคต่อทุนปรากฏมีเงินอยู่ก้อนนึงเอาไปซื้อน้ำหอมเอาโดนยึดน้ำหอมโดนยึดเพราะว่าโดนห้ามขายมันก็ไม่มีทุนอื่นที่จะให้มาทำแล้วอย่างเงี้ยมันคือโอกาสที่น้อยกว่าคนในอีกฝั่งหนึ่งของเมืองดังนั้นมันก็เลยจะทำให้ชีวิตของเขาและลูกมันจะไม่มีทางดีและมันก็นำไปสู่การตัดสินใจทำในสิ่งที่เขารู้แหละว่าอาจจะผิดกฎหมายไม่ถูกต้องทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดีทั้งหลายแหละแต่ว่ามันก็คือชีวิตที่ต้องทำแล้วเราจะทำยังไงกับเขาแต่ในด้านหนึ่งที่เขาเป็นแม่ในความเป็นคนที่เลี้ยงลูกเขาก็ไม่เคยทิ้งลูกของเขาเขาก็เลี้ยงลูกของเขาอย่างดีเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในทุกสังคมอยู่แล้วแหละแล้วเราคิดว่าหนังเรื่องนี้มันดีตรงที่มันทำให้มันพาเราไปนั่งอยู่ในชีวิตเหมือนเราขับรถตามชีวิตของคนเหล่านี้อย่างแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆจนเราเข้าใจเขาอะแล้วมันจะลดการตัดสินลดความคาดหวังหรือว่าลดความกลด่าเมื่อเราเห็นเคสต่างๆเห็นข่าวต่างๆแล้วเราจะมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่ามันถกเถียงได้มันชวนคิดในแง่ของความเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกเรื่องนึงจะเบาๆนิดนึงค่ะจะแบบว่าไลท์ๆหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเป็นละครเป็นซีรีส์เนาะเมื่อปี2563เป็นซีรีส์ของไทยนี่แหละชื่อเรื่อง1 year 365วันบ้านฉันบ้านเธออ้าเป็นซีรีส์ตอนนั้นอะออนแอร์ในช่อง LINE TV เว้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ละ ไม่รู้ว่ามันหาดูได้ยังไงเล่นน่ะแต่เป็นแก๊งแบบ BNK เล่นประมาณหลายกี่คนวะน่าจะแบบ 6-7 คนมั้งที่เล่นอยู่ในเรื่องนี้ก็มีแบบเชอปางมีใครนะจูเน่มีน้องปานมีมิวสิกเอ้ยไม่ใช่มิวสิกมิวนิกใช่ไหมเอออะไรเนี่ยเหล่านี้อยู่ในเรื่องนี้ฟอนน้องฟอนฟอนฟอนหรือฟอนวะเออเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมีน้องก้าวน้องก้าวจิรายุไม่ใช่น้องก้าวไหนน้องก้าวจิรายุน้องทำไมถึงไปเรียกเขาว่าน้องก้าวก้าวจิรายุเป็นนักแสดงผู้ชายใช่ไหมเป็นพระเอกเออแต่ว่าไฮไลท์ที่ทำให้ตอนนั้นเราดูก็เพราะใครพี่แมมคัทริยานางก็คือเป็นรับบทเป็นคุณแม่แล้วก็มีพี่ดูสัญญาแต่ก่อนนางเป็นคู่จิ้นกันสมัยนั้นสมัยตอนเรายังเป็นเด็กๆนางเป็นคู่จิ้นเรื่องนี้เขาก็เลยเอาพี่แมมกับพี่ดูมาเล่นคู่กันเป็นเหมือนคุณแม่กับคุณพ่อคือแม่ก็มีลูกอันนี้กับพ่อที่มีลูกแล้วก็มาแต่งงานกันกำลังจะแต่งงานใหม่แล้วก็เกิดการรวมบ้านกันเกิดขึ้นเอาลูกบ้านนู้นกับบ้านนี้มาอยู่ร่วมกันนี้จะที่นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะมันเป็นซีรีส์ที่อยู่ในใจเรามากมากเลยนะเป็นหนึ่งในซีรีส์ไทยที่ชอบมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเราชอบความเป็นผู้หญิงในเรื่องนี้ที่มันถูกตีความในหลากหลายแบบมากๆแล้วมันเล่าได้น่ารักอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นละครไทยที่ไม่ได้มีพล็อตแบบโอ้โหปุ้งปั้งอ่ะแบบใหญ่โตแย่งผัวอะไรอย่างเงี้ยจริงจังนะแต่มันเป็นเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่มันน่ารักดีและที่น่าสนใจเราว่ามันคือตัวละครแม่ในเรื่องนี้ก็คือคุณมุกแม่มุกก็คือพี่แหม่มในเรื่องเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นอีกเช่นกันนะถ้าในความเป็นละครไทยอะค่ะในสื่อไทยที่สร้างตัวละครแม่มาได้ ดูเหมือนจะไม่พังแต่จริงๆพังคือถ้าเราดูละครอื่นๆน่ะถ้าแม่ที่ดูพังก็อย่างเช่นแบบอีลำยองอย่างเงี้ยลำยองในทองเนื้อก้าวอ่ะที่แบบอุ๊ยเมาเหล้าติดกามโรคจนจบเป็นเอดมันคือมันต้องได้รับการผลของการกระทำของมันอย่างสะสมอย่างเงี้ยมันจะเป็นแม่ในเทือกนั้นน่ะหรือว่าพวกแม่ที่ทิ้งลูกเรื่องคือหัตถาครองพิภพอย่างเงี้ยคุณแม่ที่ทิ้งลูกไปเกจะต้องได้รับกรรมมันจะเป็นมันจะสุดไปเลยอ่ะมันจะต้องถูกลงโทษให้สะสมแต่ว่าคุณมุกในเรื่องเนี้ยดูเหมือนดูเผินๆคือก็ดูเป็นคนที่มีชีวิตครอบครัวใช้ได้ลูกๆโตน่ารักแบบว่าเป็นแก๊ง BNK ทั้งหมดใช่ไหมน่ารักเรียนมหาลัยคือเป็นชนชั้นกลางอ่ะเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศเลี้ยงลูกมาลูกโตชีวิตพอใช้ได้ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้อยากจนอะไรอะไรแต่ว่าในดีเทลทั้งหมดที่เราเห็นในเรื่องนี้ค่ะเราจะพบว่าคุณแม่เนี่ยคุณมุกอ่ะโอ้จริงๆนางไม่ได้มีความพร้อมที่จะเป็นแม่หรอกนะนางไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นแม่ในแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมจะให้รางวัลอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นและไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็คือนางมีลูกคนโตเนี่ยคือเชอปรางใช่ไหมเชอปรางอายุประมาณในถ้าในเรื่องคือเรียนอยู่มหาลัยก็อายุประมาณไม่เกิน20อ่ะยังมีลูกมา20ปีก็ไม่ได้ทำให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นในด้านการเป็นแม่เลยก็ยังมีความพังๆยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างคมชัดทั้งที่ลูกๆในเรื่องเนี่ยต้องการให้แม่ตัดสินใจหรือบางอย่างแม่ควรจะเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่าปรากฏแม่ทำไม่ได้ว่ะแต่แม่ก็อยู่ตรงนั้นนะแม่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับลูกๆและกลายเป็นตัวละครเพชรเล่นโดยเชอปรางคือคุณแหม่มเนี่ยมีลูกคนแรกคือเชอปรางอารมณ์แบบก็มีความไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีลูกคนแรกมาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าด้วยความชีวิตแบบผกผันน่ะทั้งหลายแหล่จนกระทั่งไปเจอสามีอีกหนึ่งคนแล้วคราวนี้ก็มีลูกอีก 2-3 คนถัดมาแล้วก็อยู่กันมาตลอดแต่ว่าก็สุดท้ายก็เลิกกับสามีนะคะก็อยู่กับลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปก็จากนั้นก็จะเป็นลูก2กรุ๊ปที่เกิดจากคุณพ่อ2คนเขาก็ดูเหมือนจะมีแบบความสัมพันธ์ที่โอเคแต่เราจะเห็นว่าตัวละครของคุณแม่กับเชอปรางเนี่ยพี่แหม่มกับเชอปรางอ่ะก็จะเหมือนมีเชอปรางเป็นแม่ของคุณแหม่มมากกว่าเพราะว่าพี่เพชรก็จะมีความเป็นพี่เป็นผู้นำเป็นคนคอยจัดการตัดสินทุกอย่างโดยที่แม่เองก็จะแบบโกโก้อ่ะงงอ่ะเออเหรอเอออันนี้ได้เออนี่แม่ว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นเหมือนเพื่อนเป็นพี่สาวคนโตของทุกคนมากกว่าแต่ว่าเหมือนเธอไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องแอคขึ้นมาว่าโอเคฉันเป็นแม่แล้วดังนั้นฉันก็จะต้องเป็นแม่ฉันจะต้องทำทุกอย่างในแบบที่สังคมอยากให้แม่เป็นไม่ใช่อ่ะเธอไม่ได้เกิดมาเป็นแม่แบบที่ละครไทยชอบทำให้เห็นแต่มุกก็คือแม่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็คือเป็นไปแล้วแล้วก็เขาก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะมองเห็นผลของการเป็นแม่แบบนี้นะเป็นแม่ที่ไม่สามารถที่จะเด็ดขาดหรือโตขึ้นน่ะคือคุณมุกในตัวละครเนี่ยคุณแม่คนเนี้ยก็ไม่ได้โตขึ้นตามที่เขาควรจะเป็นดังนั้นผลมันก็จะไปตกอยู่ที่ลูกอยู่บ้างแล้วคนที่ได้รับมันไปมากที่สุดก็คือพี่เพชรที่เป็นพี่คนโตที่เป็นลูกที่ไม่แน่ใจว่าแม่รักเขาหรือเปล่าต้องการเขาหรือเปล่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งเรื่องการเลิกกับคุณพ่อก็ดีทั้งเรื่องที่มีน้องๆคนอื่นอยู่ด้วยก็ดีแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะถ้าสำหรับดูสนุกเป็นเรื่องที่ดูสนุกมากน่ารักถ้าว่าไม่ได้รำคาญความชะนีนะความแบบมีผู้หญิงเยอะแยะเต็มไปหมดในซีรีส์เรื่องนึงอะแต่ว่ามันน่ารักมากอยากจะชวนดูเรื่องนี้นะคะ365วันบ้านฉันบ้านเธอและสุดท้ายจะขอยกหนังสือนิทาน1เล่มละกันเป็นเล่มที่เราตอนแรกเราแบบไม่รู้คือเห็นหน้าปกคือซื้อมาเพราะว่าหน้าปกมันน่ารักมันแล้วก็เป็นนักเขียนที่ชอบคือคริสเตียนโรบินสันเป็นนักเขียนที่ชอบก็เลยเอาซื้อมาน่ารักดีเดี๋ยวเอามาอ่านกับลูกแล้วก็อ่านเลยโดยที่ยังตัวเองไม่ได้สกรีนก่อนด้วยนะคืออ่านเพราะว่ามีความเชื่อแบบเชื่อไม้เชื่อมูกันแล้วหนังสือเรื่องนี้ชื่อว่า Milo Imagines the World จริงๆมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะคะชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการของไมโลโดยสำนักพิมพ์คิดสเคปตอนนั้นที่เราซื้อมาตั้งแต่ตอนมันเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็นั่งอ่านด้วยกันกับลูกเรื่องมันก็ว่าด้วยเด็กผู้ชายคนนึงชื่อไมโลและพี่สาว ไปที่รถไฟใต้ดินก็ขึ้นรถไฟจะไปที่ไหนสักที่นึงที่เราไม่รู้พี่สาวเนี่ยก็มีมือถือนางก็เล่นมือถือไปตลอดทางเลยแบบเชาะแชะเชาะแชะแบบถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเล่นกดแบบคือหมกบุญกับมือถือแล้วก็แทบจะทุกคนในรถไฟใต้ดินขบวนนั้นอ่ะก็วุ่นวายอยู่กับภารกิจของตัวเองแต่ว่าเจ้าไมโลเนี่ยก็มีสมุดอยู่เล่มนึงกับดินสอเขาก็นั่งมองนู่นนี่ไปเรื่อยๆเว้ยแล้วเขาก็จินตนาการถึงสิ่งที่คนที่เขาพบเจอว่าคนคนนี้น่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นใครเขาน่าจะมีชีวิตประมาณไหนเช่นสมมติวันหนึ่งอีนินกแบบเดินเข้าไปในรถไฟอย่างเงี้ยไมโลก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นนางเอกละครหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยาย่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไมโลก็นั่งวาดรูปจินตนาการอะไรของเขาไปเว้ยแล้วเขาก็จะเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเรียบร้อยมากมีรองเท้าสีขาวที่ดูแบบสะอาดสะอ้านเขาก็จินตนาการว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็คงแบบจะมีครอบครัวที่แบบอบอุ่นมีชีวิตที่โหดูเหมือนเป็นเจ้าชายที่อยู่ในปราสาทอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้รถไฟเนี่ยก็ไปจอดไปถึงสถานีที่เขาจะต้องลงแล้วไมโลก็ลงมาและภาพหน้าถัดไปที่เราได้เห็นก็คือไมโลและพี่สาวเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยมาหาคุณแม่แล้วก็ได้เจอแม่แล้วคุณแม่ออกมาเดินออกมาหาในชุดสีส้มเป็นชุดเครื่องแบบสีส้มพอเราเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราดีโค้ดได้ทันทีนะว่าอ๋อคุณแม่เป็นนักโทษอยู่ในคุกแล้วเราก็ได้เห็นว่าในภาพเดียวกันก็เด็กผู้ชายคนนั้นน่ะที่ไมโลเจอบนรถไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นเด็กที่แบบว่าแต่งตัวดูเรียบร้อยก็มาเยี่ยมคุณแม่เขาในคุกเหมือนกันตอนที่ถึงหน้าเนี้ยเราก็ถามลูกเราว่าเอ็นี่รู้ไหมเพราะว่าในเท็กซ์ในหนังสือค่ะไม่ได้มีคำไหนที่บอกว่าไม่ได้พูดถึงคำว่าคุกเลยไม่ได้มีคำว่าพรีซันอยู่ในนั้นเลยเราถามว่านี่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนคิดว่าคุณแม่เขาอยู่ที่ไหนลูกบอกไม่รู้มันคือแบบที่ไหนเป็นที่ทำงานเขาหรอแล้วก็บอกว่าที่นี่คือคุกแล้วลูกก็แบบคุกคืออะไร ไม่รู้จักก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าโอเคมันก็เป็นที่ที่บางทีคนอาจจะตัดสินใจทำอะไรพลาดไปบางอย่างแล้วเขาต้องรับผลการกระทำของเขาทางกฎหมายเขาก็เลยต้องมาอยู่ในคุกเพราะว่าเขาจะไม่สามารถออกไปที่ไหนได้นะก็แล้วแต่เวลาแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังเขาก็แบบเหมือนก็อึ้งไปนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นความจริงที่น่าตกใจสำหรับเด็กๆนะแบบคนที่ถูกขังเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วคุณแม่ของไมโลทำอะไรแล้วบอกว่าเราไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพในหนังสือที่ทำให้เราเห็นเราก็เห็นว่าคุณแม่ก็รับฟังนั่งแบบยิ้มแย้มเมื่อได้เจอลูกมันก็คือความแบบชื่นอกชื่นใจเดียวที่คุณแม่จะได้รับได้ในชีวิตที่อยู่ในเรือนจำเนาะแล้วก็ไมโลก็วาดรูปไปแล้วก็บอกคุณแม่ว่าวาดสิ่งที่เขาอยากจะเห็นอยากจะทำมากที่สุดเมื่อคุณแม่ออกไปข้างนอกนั่นก็คือการได้แบบนั่งกินไอติมอยู่กับแม่ที่แบบที่บ้านของเราเองแล้วก็เรื่องมันก็จบลงเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันก็ได้จะมาปิด EP นี้ได้ดีเหมือนกันตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ที่หรือคนทุกคนเราทุกคนมันมักจะไม่ได้มาตรฐานตามที่สังคมอยากให้เป็นหรอกหรือว่ามันไม่มีทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือไม่แม่ด้วยนะแบบความพวกเราทุกคนเด็กเด็กดี10ประการอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กดีทั้ง10ประการไม่ได้หรอกมันไม่มีทางอ่ะหรือถ้าเป็นได้มันก็ไม่นานอ่ะมันไม่ใช่ตลอดชีวิตที่เราจะเป็นได้มันอาจจะมีบางวันที่เราตัดสินใจอะไรพลาดไปด้วยเงื่อนไขของชีวิตในตอนนั้นหรือว่าข้อจำกัดที่มันเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราเลยต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยมันเราไปขยี้อยู่แค่จุดนั้นไม่ได้ว่าเพราะแกตัดสินใจแบบนั้นเลยทำให้นี่ไงแกเป็นคนไม่ดีแต่ว่าชีวิตมันยาวนานกว่านั้นอะชีวิตมันคือ50 60 70ปีมันยาวนานกว่านั้นมันอาจจะมีวันที่เราตัดสินใจผิดพลาดหรือว่ามีวันที่เราไม่ได้มาตรฐานบ้างมีวันที่เราเจออะไรที่มันหนักหนาบ้างแต่ว่ามันต้องมองกันไปยาวๆอะแต่และในสถานะของความเป็นยิ่งเราเป็นแม่ปุ๊บอย่างที่บอกเราลาออกไม่ได้เนาะเรามีชีวิตที่เรายังต้องดูแลอยู่ถ้าเรายังอยากดูแลนะถ้าเราไม่ใช่แบบคุณแม่ใน nobody knows ที่แบบกูไปแล้วนะบายแล้วก็ออกไปเลยเงี้ยแต่อย่างคุณแม่ของไมโลที่อยู่ในคุกอะไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดมาก็ตามใดๆก็ตามแต่เขากำลังรับผลการกระทำอันนั้นของเขาอยู่และเขาก็ยังมีชีวิตข้างหน้าที่รออยู่ข้างนอกเรือนจำนั้นเช่นกันไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเราไม่รู้หนังสือมันไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเป็นหนังสือนิทานมันแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่านี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของคุณแม่ที่ ที่อยู่ในเรือนจำได้และเด็กๆ เองก็มันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะเจอคนในสังคมของเราที่เพื่อนของเราที่คุณแม่อยู่ในคุกอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเขาแบบไหนเหมือนอย่างที่ไมโลจินตนาการถึงผู้คนที่เขาเจอบนรถไฟคิดว่าเด็กคนนี้โหแต่งตัวดูดีเขาต้องมีชีวิตที่แบบนี้แน่เลยแต่จริงๆแล้วอ้าวเราก็มาเจอกันในคุกเนี่ยแหละเขาก็มาเยี่ยมคุณแม่ของเขาเหมือนกันสุดท้ายเราเป็นคุณแม่อ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ลูกก็ยังเป็นกำลังใจอ่ะเป็นหนึ่งแรงใจที่พอเขามาเยี่ยมโอ้โอเคเรามีพลังที่จะออกไปสู้ต่อและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่ได้ออกมาออกไปจากเรือนจำแห่งนั้นออกไปจากความการต้องพรากจากการต้องรับผลของการกระทำของตัวเองปุ๊บเราก็คงจะมีแรงใจในการแบบไปเริ่มต้นชีวิตแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้แต่นั่นก็แน่นอนว่าสังคมก็ต้องมีโอกาสให้กับคนที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานอย่างที่เราสร้างไว้ด้วยเช่นกันหรือบางทีการให้โอกาสที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องมีมาตรฐานอะไรแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันของแต่ละคนเข้าใจเงื่อนไขชีวิตที่ไม่มีทางเหมือนกันเลยของแต่ละคนดีกว่าเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างดีและไม่ตัดสินกันเร็วจนเกินไปนักเอาล่ะเหลืออีก2สัปดาห์สำหรับ Multiverse of Madness นะคะเรามาติดตามกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ